Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenuar Zbolli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Një burr dyshohet se vrau gruan e tij në Prizren. Profesori Eduard Jozef i konsideron si referendum zgjedhjet e ardhshme në Kosovë. Pakistani do ta sfidoj vendimin e Indis për Kashmirin. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka njoftuar se një grua është vrarë në orët e vona të së martës në Prizren. Sipas njoftimit, rasti ka ndodhur në orën 23 në rrugën Hysni Morina në Prizren. Bazuar në njoftimin e policisë, dyshuari me inicialet BV për vrasje të rëndë është bashkëshorti i saj. Me vendim të prokurorit, shtëpia e personit të dyshuar është bastisur dhe policia ka arritur të gjejë armën e tipit revolve dhe 42 fishek. I dyshuari 61 vjeçar për kryerje të vrasjes është ndaluar për 48 orë. Profesori i Universitetit Johns Hopkins dhe njohës i zhvillimeve në Ballkan, Eduard Jozef, ka thënë në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se zgjedhjet në Kosovë do të jenë pjesërisht edhe referendum për disa çështje që sipas tij është shkëmbimi i territoreve mes Kosovës dhe Serbisë. Serbia është në një situatë tjetër sepse pozicioni i presidentit Aleksandar Vučić është shumë i fuqishëm. Ai kontrollon qeverinë, ka një ndikim të madh në media, gëzon mbështetjen e Rusisë. Pra ai ka një pozicion shumë të fortë që i lejon ati të arri një marveshje për Kosovën, ka thënë Jozef. Si pas tim, ndryshimi kufive mes këtyre dy shteteve është skenari rezikshëm dhe nuk do të zgjidhë mos marveshjet në mes të këtyre dy vendeve. Si pas ti, për këtë çështje ka qëndrime të ndryshme edhe në Washington. I pyetur për ndikimin që mund të ketë dorëheqja Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës në dialogun e këtij vendi me Serbinë, Jozef tha se e ardhmja politike Haradinajt është në duart e gjykatës speciale në Hagë. Zyra Federale e Hetimit, FBI në Shtetet e Bashkuara, ka nisur një hetim të brendshëm për terrorizëm, lidhur me të shtonat që ka ndodhur në një festival të ushqimit në Kaliforni ditë më parë, duke lënë të vdekur 3 persona. Zyrtarët kanë thënë se kanë zbuluar listën e shënjestrave të sulmuesit Santino William Lega, në të cilin janë përfshirë ndërtesa fetare dhe federale. Policia amerikane është duke lidhur me ideologji edhe dy të shtonat tjera me armë zjarri. Një sulm në El Paso të Teksasit që ka ndodhur të shtunën ka lënë të vdekur 22 persona. Dhe është duke u hetuar si rast i brendshëm terrorist. Të martën, FBI-a ka thënë se dhe sulmuesi i Ohios, ku kanë vdekur 9 persona të dielën, ka përkrahur ideologji të dhunshme. Të shtonat me armë zjarri në festivalin e hudhrës në Gilroy të Kalifornisë kanë qenë të parat prej 3 sulmeve që kanë ndodhur në 8 ditë në SHBA dhe kanë lënë të vdekur 34 persona pa haruar edhe më shumë se 50 të plagosur. Kombet e Bashkuara kanë shtuar thirrjet urgjente për Zip Van Veen, duke paralajmëruar që më shumë se 5 milion persona apo 1/3 e popullsisë ka nevojë për ndihmë. Programi botror për ushqim ka kërkuar një fond prej 331 milion dollarëve, teksa ky shtet përballet me efektet e thatësisë të një cikloni si dhe një krizë ekonomike. Udhëheqësi i këtij programi David Beasley ka thënë se shumica e këtyre personave janë në krizë urgjente dhe po përballen me uri të skajshme. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonë se ende nuk ka datë dhe vendim për mbajtje të zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, partitë politike vetë kanë nisur të mendojnë për koalicionet e mundshme. Analistë për çështje politike theksojnë se duke u bazuar në praktikat e kaluara zgjedhore mund të ketë koalicione të papritura, por jo ndërmjet partive të mëdha. Hëllësit në sjell Luljeta Krasniqi.
Partitë politike në Kosovë kanë filluar të bëjnë kalkulimet e tyre për koalicione në zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të caktohen pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht. Analistët e çështjeve politike japin mendime të ndryshme rreth krijimit të koalicioneve parazgjedhore si formë e përgatitjes për të marrë pushtetin. Imer Mushkolaj, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se zgjedhjet e parakoshme parlamentare që pritet të shpallën mund të ketë koalicione parazgjedhore, por jo të partive të mëdha politike.
Pres që LDK-ja dhe vendosja PDK-ja të shkojnë vetëm në zgjedhje, nuk e përjashtoj mundësinë një koalicioni ndërmjet AK-s, PSD-s edhe AKR-s. Për nismen nuk jam i sigurt, mund t'ju bashkohet AK-s, PSD-s dhe AKR-s, por nuk e përjashtoj po ashtu mundësinë që t'i bashkohet edhe PDK-s.
Në koalicionet e mundshme ndërmjet partive politike, thot Mushkolaj, hyn në kombinim edhe presionin ndërkombëtar për të krijuar një koalicion i cili mund të shtyjë përpara proceset të cilat nuk janë arritur të bëhen deri më tani. A i shton se zgjedhjet në Kosovë prodhojnë edhe koalicionet të papritura në kuptimin, si shtot ai, shpesh herë deri më tani ka ndodhur që në koalicion të hynë parti të cilat paraprakisht, qytetarët nuk e kam pasur iden se mund të bëhen bashk. Një koalicion të mundshëm të partive të mëdha politike në zgjedhjet parlamentare që mund të mbahen këtë vit në Kosovë, e parashë analisti çështjeve politike Tauland Kryeziu.
Që kemë mbetet ende për të qartësu, po nga e që kam po unë dhe kam analizu dhe nëse marim për bazë qëndrimet që kam pas në kuadër të procesin së dialogut, ka një afërsi në këtë pikë në mes televizës vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Për parti tjera, ne kemi po aleancë për armërinë e Kosovës, i cila me disa qëndrime dhe vendimet veta, sot që do jetë e vetë një zgjedhje, mirë po deri në momentet e fundit, as njërës nga partit e pushtetit, do i dihet se si do të vendosin, a do hynë të vetme, apo do tentojnë dërtojnë koalicione.
Deri më tani një pretendim për koalicion ka shfaqur lëvizja vetëvendosje, e cila ka ftuar lidhjen demokratike të Kosovës për koordinim të forcave. Ndërkësh në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kryetari LDK-s Isa Mustafa, ka thënë se partia që ai udhëheq dëshiron të shkoje vetme në zgjedhje, por që sipas tij, ky qëndrim mund të ndryshojë dhe varet se si veprojnë partitë tjera. Disa antarë të PDK-s janë deklaruar se kjo parti do të garoje vetme në zgjedhje, ndërsa disa nga antarët e AK-s janë deklaruar se e shohin një koalicion të mundshëm me PSD-n dhe Nismën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës edhe këtë vit janë prekur nga ethet e minjve, si dhe ato hemoragjike. Në me gjitha të numri pacientëve që përballen me këto sëmundje, këtë vit është shumë i vogël. Raporti Ariana Kasapollit.
Me ngritjen e temperaturave, ethet e minjve, si dhe ethet hemoragjike ndër vite kanë qenë problem për qytetarët e Kosovës. Por këtë vit nga ethet e minjve janë infektuar disa persona, por vetëm një nga ta ka shfaqur simptoma të rënda dhe është i shtrirë në klinikën infektive në qendrën Klinikë Universitare të Kosovës. Sipas infektologut Sali Ahmeti, pacienti i shtrirë është në gjendje të rëndë shëndetësore. Megjithkëtë, gjatë këtij viti nga ethet hemoragjike Krim e Kongo, e që shkaktohen kryesisht nga pickimet